Έχω φιλοξενούμενο έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε τον αγώνα του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην περιφέρεια Κρήτης με το ψηφοδέλτιο του Σταύρου Αρναουτάκη και ήταν από τους πρώτους σε ψήφους. 16.319 Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισσες ψήφισαν τον κύριο Ματαλιωτάκη. Κοκκινίζει ο ίδιος το λέμε. Αγαπητέ Γιώργο μου, καλημέρα.
Και στους ακροατές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φράσω και εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήρια προς την οικογένεια, γραμματικά και για την μεγάλη απώλεια ενός σημαντικού ανθρώπου, των γραμμάτων, της πολιτικής, του ακαδημαϊκού χώρου, της δημοσιογραφίας.
Όντως ήταν και πολυγραφότατος και άφησε και πολλά βιβλία και βεβαίως η επιστήμη του θα χάνει έναν σοφό, όπως έλεγα εγώ πάντα. Εγώ ξαναλέω είχα
την άνθρωπο χαρά, αγωνιστή, πολιτικό αγωνιστή.
Σωστά. Ο οποίος έδωσε και εκείνος τις μάχες του, όπως και εσύ βεβαίως τώρα για τον τόπο, την περιφέρεια Κρήτης που αγαπάς. Το πρώτο μου ερώτημα, Γιώργο Ματαλιωτάκη, είναι το τι μήνυμα μας έστειλαν αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί είδαμε πλέον πολυσυλλεκτικά ψηφοδέλτια.
Καταρχάς, αφού αναφερθήκατε και στον αριθμό των ψήφων, να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους και να δώσω και συγχαρητήρια σε όλους τους υπόλοιπους που αγωνίστηκαν για την τοπική αυτοδιοίκηση ως υποψήφοι αλλά και ως εθελοντές και τα συγχαρητήριά μου σε όλους που εξελέγησαν. Το μήνυμα των αυτοδιοικητικών εκλογών ήταν ότι είναι πολύ βασικό να έχουμε πολυσυλλεκτικούς συνδυασμούς, να συγκεντρώνουμε πολλές τάσεις, να έχουμε την ικανότητα αλλά και τη διάθεση να επιτύχουμε σύζευξη απόψεων, πολλές φορές και ριζοσπαστικών και φιλελεύθερων απόψεων, να μην έχουμε δηλαδή μονάχα ως στόχευση πολυσυλλεκτικά ψηφοδέλτια αλλά και μετά την δημιουργία των ψηφοδελτίων να έχουμε τη σύζευξη των απόψεων ως στόχο και ως αποτέλεσμα. Οι πολίτες μας ζήτησαν να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, άρα λοιπόν μιλάμε για ένα μοντέλο που τίνει να εξελιχθεί μέσα από την κοινωνία σε ένα συμμετοχικό σύστημα λήψης αποφάσεων. Οι πολίτες θέλουν να έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων, το θέμα είναι πώς θεσμοθετούμε εμείς και πώς κάνουμε πράξη αυτή την τάση που είδαμε, με συγχωρείτε, το πώς θα λάβουν αποφάσεις πέρα από τη διαβούλευση, κύριε Παπαδάκη, διότι η διαβούλευση είναι ένα εργαλείο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ πολίτη, πολιτείας και αυτοδιοίκησης, εφόσον λειτουργεί στα πλαίσια τα δημοκρατικά, εφόσον δηλαδή και η πληροφορία από την πολιτεία και την αυτοδιοίκηση προς τον πολίτη μεταφέρεται σωστά και ειλικρινώς και αντίστοιχα από τον πολίτη προς στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα πρέπει και σε πολλά ζητήματα να συμμετέχει ο ίδιος ο πολίτης, να γίνονται δημοσκοπήσεις, να γίνονται έρευνες κοινής γνώμης για πολλά κοινωνικά θέματα και τοπικά θέματα, να θεσμοθετηθεί κάπως αυτό το πεδίο και σε πολλές περιπτώσεις εγώ τολμώ να πω ότι θα πρέπει να εκτελούνται και να διεξάγονται μικρά δημοψηφίσματα για κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Ένα σοβαρό θέμα είναι αυτό των δασικών χαρτών, άλλο θέμα είναι η διαχείριση των υδάτων, τα οποία οι τοπικοί άρχοντες προσπαθούν να φέρουν σε προτεραιότητα μεταφέροντας το μήνυμα προς την κεντρική εξουσία. Επειδή όμως ο πολίτης εκφράζεται αντιπροσωπευτικά και όχι ο ίδιος, όχι συμμετοχικά δηλαδή, προς την κεντρική πολιτεία, δεν έχουμε επιτύχει να θέσουμε σε πρώτη προτεραιότητα πολλά από αυτά τα θέματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει πίσω και αναπτυξιακά αλλά και σε κοινωνικό πεδίο. Επειδή έχουμε και μια δύσκολη εποχή μπροστά μας, την εποχή των ανισοτήτων, η φτώχεια, και βλέπουμε και την προσπάθεια της κυβέρνησης διαχρονικά να αντιμετωπίσει φαινόμενα της φτώχειας, παρόλα αυτά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Εάν είχαμε περισσότερη συμμετοχή των πολιτών στο κέντρα λήψης αποφάσεων, θα αντιμετωπιζόταν αυτό το θέμα πολύ πιο αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη τη σύγχρονη εποχή να συμμετέχει ο πολίτης μέσα από διαδικασίες στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Εγώ αυτό εξέλαβα ως μήνυμα. ήταν ένα μήνυμα που και ο επικεφαλής μας, ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, το έχει αντιληφθεί και γι' αυτό δημιούργησε και ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, έχοντας την εμπιστοσύνη και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη εκ νέου του κρητικού λαού και συγκεντρώνοντας φυσικά πάνω από 80% της προτίμησης του κόσμου.
Εσείς πλέον είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, έχετε περάσει αρκετά χρόνια μέσα στην περιφέρεια, έχετε συμμετάσχει σε εθνικές εκλογές, έχετε έρθει δηλαδή σε επαφή πολλές φορές με τον κόσμο. Αυτά τα ζητήματα που σας έχουν θέσει οι άνθρωποι με τις προσωπικές σας επαφές έχουν καταγραφεί στην ατζέντα σας ώστε να μπουν προτεραιότητες πλέον στο νέο, και στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και τώρα είστε σύμβουλος.
Βεβαίως είναι καταγεγραμμένα, βεβαίως έχω κάνει και στο παρελθόν αναφορές. Θα σας πω και κάποια άλλα παραδείγματα. Για παράδειγμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αρκετά καταρτισμένα και πολλά έτσι, αξιόλογα στελέχη, τα οποία όμως μπορούν να συμβάλλουν γνωμοδοτικά, αν θέλετε, σε μελέτες ή σε έργα της περιφέρειας. Τους απαγορεύει ο νόμος όμως να συμμετάσχουν σε μελέτες και να είναι η ίδια δημιουργία, ας πούμε, κάποιων έργων. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι χρειάζεται μία αναδιάρθρωση θεσμική όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να μπορούμε όλοι να είμαστε περισσότερο χρήσιμοι και ιδιαίτερα να αξιοποιηθούν και τα στελέχη της αντιπολίτευσης, γιατί είναι πολύ βασικό να μιλάμε για τους εκτελεστικούς αυτοδιοικητικούς, αλλά υπάρχει και η αντιπολίτευση που έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και να μπορέσει να αξιοποιηθεί και το στελεχειακό δυναμικό της Μίζωνος και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι αυτοδιοικητικοί, να μην χάνουμε την ευκαιρία να παίρνουμε τη γνώση και την εμπειρία των υπολείπων στελεχών. Δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, αν θέλετε, την περιφέρεια, αλλά είναι και αυτοί που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης είναι πολύ ευαισθητοποιημένος απέναντι σε αυτά και αυτός είναι ο λόγος που τόσο καιρό συνεργάστηκε με την αντιπολίτευση, ήρθε σε επαφή, πήρε από την αντιπολίτευση και γι' αυτό κατέλαβε και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης του κόσμου.
Η Κρήτη, κύριε Ματαλιωτάκη, έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ δυνατό μπραντ. Θα μπορούσαν λοιπόν, με βάση αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται μια θεσμική αναδιάρθρωση γενικότερα στην αυτοδιοίκηση, και επειδή το θέμα αυτό το είχα συζητήσει και με τον ίδιο τον Σταύρο τον Αρναουτάκη και φέτος αλλά και πέρυσι, ότι θα μπορούσαν οι ίδιες οι περιφέρειες, όπως η μεγάλη δική μας περιφέρεια Κρήτης, να εποπτεύουν και να φτιάχνουν έργα από μόνες τους, δηλαδή μέσα από, από τους τοπικούς επιστήμονες, να μπορούν και να μην χρειάζεται δηλαδή η έγκριση του κράτους, γιατί συγκεκριμένα είχαμε πει για το ΒΟΑΚ ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε κουμάντο εμείς το ΒΟΑΚ θα τον είχαμε τελειώσει, έτσι.
Η αποκέντρωση δηλαδή
βέβαια,
είναι αυτή
αποκέντρωση.
Που βρίσκει και εσάς σύμμαχό μας,
ναι, αλίμονο.
Είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ως Περιφέρεια Κρήτης ζητάμε διαχρονικά ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση γενικότερα και για τον πρώτο βαθμό και για το δεύτερο. Ζητά το θεσμικό πλαίσιο να μπορεί να προσλάβει προσωπικό καινούριο, καταρτισμένο και επαρκές σε αριθμό.
Βέβαια.
Και όχι μόνο αρμοδιότητες από το κράτος, κάτι που δεν μας φοβίζει η ανάληψη περισσότερων αρμοδιοτήτων, αλλά η πόρη, το στελεχειακό δυναμικό και το πλαίσιο για το οποίο θα λειτουργήσουμε με βάση τις περισσότερες ευθύνες που όλο μας μεταφέρει κεντρική διοίκηση, χωρίς όμως να μας εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους. Όπως πολύ σωστά επισημαίνατε και στη συζήτηση που είχατε με τον Περιφερειάρχη, μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε στα χέρια μας την δημιουργία, ας πούμε, της σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον νότιο άξονα, τις μελέτες για τον νότιο άξονα, τις μελέτες, αν θέλετε, και για το βόρειο άξονα σε πολλά σημεία όπου προσπαθούμε να καταλήξουμε ακόμα στη χάραξη και σε διάφορα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου. Άρα λοιπόν η αποκέντρωση είναι το ζητούμενο. Ευτυχώς που στο τιμόνι της περιφέρειας υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί και ξέρει να διεκδικεί με τον κατάλληλο
τρόπο. Σωστά, γιατί πέρασε από διάφορες θέσεις κρίσιμες και ξέρει πώς να διαχειριστεί καταστάσεις.
Γνωρίζει πώς θα φέρει ουσιαστικά χρήματα και από την Ευρώπη και θα αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν πάβει όμως η αυτοδιοίκηση να είναι ένας οργανισμός ο οποίος τροφοδοτείται κυρίως οικονομικά από την κεντρική πολιτεία. Άρα η κεντρική πολιτεία θα πρέπει, όταν δίνει αρμοδιότητες και περισσότερες ευθύνες στην αυτοδιοίκηση, αυτό να συνοδεύεται με επαρκείς πόρους και με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το νέο εγχείρημα. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι για την αυτοδιοίκηση ότι δεν μπορεί να περιμένουμε ακόμα και σήμερα από την κεντρική πολιτεία να κάνει την κατανομή των πόρων σε κάθε περιοχή χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη, έστω σε επίπεδο παραμέτρων, έστω σε επίπεδο παραγόντων, το πόσο προσφέρει κάθε περιοχή στην εθνική οικονομία.
Σωστά.
Και το τι ανάγκες έχει κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, η Κρήτη προσφέρει πολύ περισσότερα στην εθνική οικονομία από άλλα μέρη. Αυτό όμως δεν προσμετράται κάπου και η κεντρική πολιτεία αποφασίζει για το ποιες περιοχές θα τροφοδοτήσει οικονομικά περισσότερο. Και δεν είναι σίγουρο ότι η Κρήτη λαμβάνει αυτό που της αναλογεί. Και δεν μιλάω για να έχουμε προτεραιότητα έναντι άλλων περιοχών, γιατί είμαι υπέρμαχος της ισόρροπης ανάπτυξης, αλλά δεν γίνεται και να μην υπάρχουν δείκτες όπου κάθε περιοχή έχει συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένη προσφορά στην εθνική οικονομία, στην ανάπτυξη, στις επιστήμες, στην παραγωγή και σε άλλους τομείς που είναι πολύ βασικοί για την περαιτέρω συνέχιση, αν θέλετε, των διαδικασιών όλων αυτών. Άρα λοιπόν η σχέση κράτους και αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, φέρνοντας πιο κοντά τον πολίτη. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το τρίπτυχο, αν θέλετε, κράτος, αυτοδιοίκηση και πολίτης, να είναι πιο αποτελεσματικό. Mm-hmm. Κυρίως όμως επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να μεταφέρει τη φωνή των πολιτών στην κεντρική πολιτεία, όντως και πιο κοντά στο πρόβλημα και έχοντας της αναθεθεί και να διαχειριστεί τις τοπικές κοινωνίες με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, με την τοπική οικονομία, αν θέλετε, να δεσπόζει ως κύριος παράγοντας. Αν καταφέρει το κράτος να έρθει πιο κοντά ακόμα, έχουμε πετύχει πολύ σημαντικά βήματα. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι αν πάψει η τοπική αυτοδιοίκηση να διεκδικεί, θα μείνουμε πίσω. Άρα λοιπόν και το κράτος πρέπει να δείξει ευαισθησία, αλλά και εμείς δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να διεκδικούμε όλο και περισσότερα, διότι δεν είναι σίγουρο ότι η κεντρική πολιτεία έχει ανοιχτά ότα προς τα προβλήματα κάθε μικρής και πολύ μικρής κοινωνίας.
Άρα, επειδή και εδώ στην Κρήτη αναφερθήκατε ήδη στο ΒΟΑΚ, έχουμε τα φράγματά μας, τα οποία δυστυχώς τώρα έχουν θέμα με το νερό. Είναι στο 17% από Σελέμπης, ας πούμε, που δίνει νερό σε μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος και το βόρειο μέτωπο εκεί με τα ξενοδοχεία. Και επειδή στην Κρήτη θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις και γίνονται επενδύσεις και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, φανταζόμαστε ότι θα πρέπει να υπάρξει και αντίστοιχη πίεση από την περιφέρεια και στο θέμα της ενέργειας που θα μας έρθει με τα καλώδια για να μην έχουμε αυτά που τα έχουμε ζήσει όλοι όλα αυτά τα χρόνια, και από την άλλη πολύ σωστά βάλατε και το θέμα του ΝΟΑΚ, του Νότιου Οδικού Άξονα, για να διασυνδεθεί το καινούριο αεροδρόμιο στο Καστέλι και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος από τη Μεσαρά, πρέπει να έρθουν οι Ηράκλειοι για να περάσουν δηλαδή.
Και το Νότιο Ρέθυμνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν είχαμε εμείς την αρμοδιότητα για τις μελέτες και την υλοποίηση του
Νότιου Άξονα. Μπορούμε να το κάνουμε, επειδή είστε καθηγητής σε πανεπιστήμιο. Θέλω
και τους επιστήμονες και
αυτό,
τη γνώση.
Ακριβώς.
Οι υπηρεσίες μας είναι ταχύτερες και αποτελεσματικότερες, θα έλεγα, γιατί μπορούν να εστιάσουν σε αυτό το θέμα. Ενώ το Υπουργείο αντιλαμβάνεστε ότι έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα πανελλαδικώς. Άρα πολύ περισσότερα θέματα και με λιγότερη γνώση και τα τοπικά χαρακτηριστικά, άρα πιστεύω ότι θα ήταν ευχής έργων να κατάφερνε η Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης να εποπτεύσουν από την αρχή ως το τέλος σε κάθε του διαδικασία την κατασκευή του Νότιου Οδικού Άξονα. Είναι κάτι βέβαια που είναι οραματικό, όμως δεν πρέπει να παρετούμαστε από αυτήν την ιδέα και την διεκδίκηση.
Την Κρήτη του 2030 που έχει μπει ως στόχος, πώς τη βλέπετε να εξελίσσεται?
με έναν νότιο, με έναν βόρειο άξονα πια σε πλήρη λειτουργία, χωρίς τροχαία ατυχήματα, να καταφέρουμε δηλαδή να μην έχουμε πια τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη, με την νότια Κρήτη συνδεδεμένη με την ενδοχώρα και το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, να έχουμε διασυνδεθεί ενεργειακά πλήρως με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και κάτι ακόμα, η αύξηση του τουρισμού και η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος να έχει συνοδευτεί με την ανακαίνιση, αναστήλωση των οικισμών μας, των χωριών μας, διότι έχουμε ρυπωμένα χωριά, κύριε Παπαδάκη, που χάνουν την αξία τους, τείνουν να εξαλειφθούν από το χάρτη,
δυστυχώς,
τα οποία είναι η περιουσία της Ελλάδος, εάν καταφέρουμε να τα ανακαινήσουμε. Υπάρχουν εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι επιθυμούν να μένουν σε ανακαινισμένους οικισμούς χωριών, παρότι σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όντας περισσότερο ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά. Αν καταφέρουμε να μας μείνουν τα σπίτια λοιπόν,
σωστά,
να είναι σε καλή κατάσταση, mm-hmm, να τα αξιοποιήσουμε,
mm-hmm,
να φέρνουν χρήματα στα χωριά μας και στα νοικοκυριά μας, θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ένα μεγάλο επίτευγμα για τη νέα Ελλάδα. Δηλαδή μια ερυπωμένες περιοχές να εξελιχθούν σε ανακαινισμένες, λειτουργικές και προσοδοφόρες οικονομικά περιοχές.
Και πολύ σημαντικό, κύριε Ματαλιωτάκη, είναι να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας με τα καταπληκτικά μας προϊόντα, που οι άνθρωποι πλέον δεν μπορούν όμως να τα παράξουν λόγω των οικονομικών δυσκολιών.
Μεγάλα κόστη στον πρωτογενή τομέα, δύσκολος ο κλάδος του πρωτογενής τομέας, δύσκολος ο αγροτικός κλάδος, για να είναι κάποιος αγρότης. Εάν λοιπόν θέλουμε να μείνουν στα χωριά οι αγρότες και να μπορούν να λειτουργήσουν και να καλύπτουν τις ανάγκες τους, θα πρέπει να έχουν και επιπλέον εισόδημα. Από αυτό θα προκύψει, δίνοντάς τη δυνατότητα να ανακαινήσουν τα ερυπωμένα ή παλιά σπίτια που δεν τολμούν να επενδύσουν, mm-hmm, αυτή τη στιγμή οι αγρότες μας, γιατί δεν έχουν και το περίσσευμα, το οικονομικό, να τα αξιοποιήσουν και να έχουν εισόδημα, ώστε τα χωριά να ανθίσουν και να φέρουν και πάρα πολλά ωφέλη και στην τοπική οικονομία, συνδέοντας τα ποιοτικά προϊόντα, τα αγροτικά, με τους επισκέπτες, αλλά και να συμβάλλουν στην τοπική οικονομία και στην εθνική οικονομία κυρίως, ως τουριστικό προϊόν και ως τουριστική ελκυστική επιλογή.
Η Κρήτη έτσι αλλιώς το αξίζει. Mm-hmm. Κρήτη παντού είναι το σύνθημα που τα τελευταία χρόνια έχει βάλει.
Έχουμε και το παράδειγμα των Αρχανών, έτσι, όπου οι Αρχάνες, ναι, μεταμορφώθηκαν,
όντως,
τα τελευταία χρόνια από ευρωπαϊκά προγράμματα που, ξέρετε, δεν
από είναι... την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Σταύρος Αρναουτάκης.
Και αν μας πει κάποιος ότι μα πώς όλη η Κρήτη θα μπει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν είναι έτσι ακριβώς. Αν ξεκινήσουν κάποιες περιοχές να μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, mm-hmm, γίνεται τάση. Και οι ίδιοι μετά οι πολίτες συμμετέχουν πιο ενεργά σε αυτή την τάση. Άρα λοιπόν χρειάζεται εμείς να οθήσουμε προς μια κατεύθυνση την Κρήτη γενικότερα. Και αν θέλετε, η Κρήτη του 2030 έχει και ένα στοίχημα, κύριε Παπαδάκη. Τι αποτύπωμα θα αφήσουμε και ποια κατεύθυνση θα δώσουμε στην Κρήτη για τις επόμενες δεκαετίες. Και το μεγάλο στοίχημα είναι αυτή την πενταετία, πώς θα στρέψουμε και προς τα πού θα στρέψουμε την Κρήτη μας.
Σωστά. Λοιπόν, με αυτούς τους ωραίους στόχους και με την επισήμανση ότι χρειάζεται θεσμική αναδιάρθρωση στην αυτοδιοίκηση, σας ευχαριστώ, γιατί μου βγάλατε και τον τίτλο που θα βάλω στο θεματάκι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ και εννοείται ότι θα τα λέμε, γιατί περιμένουμε τώρα να έρθει και ο καινούριος χρόνος, αλλά δουλειά υπάρχει μπροστά σας και στο τωρινό Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και στο νέο που θα έρθει, γιατί η Κρήτη το αξίζει και οι κριτικοί περιμένουν πολλά και από εσάς, κύριε Ματαλιωτάκη. Σας το έδειξα άλλωστε με τη στήριξή τους. Καλημέρα σας.
Είμαι γνώστης και είμαι διατεθειμένος να σηκώσω την ευθύνη, το βάρος της ευθύνης, και να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κόσμου, mm-hmm, και φυσικά, mm-hmm, στις προσδοκίες του Περιφερειάρχη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.